Ascultați studioul Sputnik Moldova.
De multe ori, limbajul folosit în domeniul juridic este extrem de specializat și justițiabilul, neavând cunoștințele generale cu privire la noțiunile juridice și semnificația acestora, ajunge să semneze unele contracte prin intermediul cărora obligațiile generate sunt extrem de severe. De aceea ne propunem să aducem unele explicații cu privire la una dintre aceste noțiuni, întâlnite extrem de des în cadrul contractelor semnate de către justițiabil, mai precis fidejusiunea. Așadar, astăzi vom vorbi despre persoanele care garantează restituirea unui împrumut pentru o altă persoană și care sunt riscurile eventuale la care se supun aceste persoane în momentul în care aleg să garanteze restituirea acestui împrumut. Așadar, vom discuta despre fidejusiune cu avocatul Cristina Oglinda. Cristina, te salut! Bine ai revenit în studioul Sputnik Moldova!
Da, vă salut și eu și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Pentru început, te rog să explicăm ascultătorilor noștri ce presupune fidejusiunea și cum influențează contractele de credit.
Deci, contractul de fidejusiune sau această garanție personală pe care o dă o anumită persoană nu este altceva decât un angajament pe care și-l ia o persoană pentru o altă persoană pentru restituirea unui împrumut. Acest angajament se semnează între fidejusor și creditor, respectiv persoana care este împrumutătoare, și într-un final, în cazul în care debitorul nostru, deci datornicul, nu va restitui acel împrumut contractat sau credit, putem spune, în aceste circunstanțe, creditorul, împrumutătorul, va avea dreptul ca să se orienteze către toate bunurile pe care le are de fapt fidejusorul. Vorbim aici despre tot patrimoniul acestuia.
Cine poate avea calitatea de fidejusor?
În acest sens, legea care este pentru noi codul civil, dacă vorbim despre contractul de fidejusiune, ne indică chiar printr-o formulă expresă. Fidejusor la noi, Republica Moldova, pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice, cu mici specificații. Dacă discutăm despre o persoană fizică, trebuie să fie domiciliată în Republica Moldova. Dacă discutăm despre o persoană juridică, neapărat trebuie să fie înregistrată, deci să aibă sediu în Republica Moldova. O altă condiție este important să dețină bunuri care ar putea într-adevăr real să garanteze restituirea acestui împrumut. Pentru că, de fapt, alegerea fidejusorului ține mai mult de creditor, deci de persoana care este cea împrumutătoare. În cazul în care, de exemplu, creditorul nu este de acord cu persoana care a fost propusă de către debitor în calitate de fidejusor, deci cel ce va garanta, el chiar are dreptul să indice acest fapt, să solicite debitorului să aducă o altă persoană sau legea chiar îi oferă dreptul de a alege el o anumită persoană și dacă fidejusorul va fi de acord, deci nu au decât să încheie acest contract de fidejusiune.
Care sunt efectele juridice pentru fidejusor în urma semnării contractului de fidejusiune?
Deci aici chiar vreau să explic în termeni foarte simple ca toți să înțeleagă, pentru că este probabil unul din cele mai importante momente în cadrul unui contract de fidejusiune. Popular spus sau în termeni simpli, fidejusorul trebuie să înțeleagă că atunci când încheie un contract de fidejusiune, deci îl semnează, el trebuie să înțeleagă în general la ce se obligă. Aceasta fiind achitarea creditului, achitarea unor dobânzi efective pentru utilizarea acestui credit, alte plăți suplimentare, cum pot fi penalitățile sau cheltuielile aferente oferirii creditului. Și în acest caz trebuie să cunoască cel mai important moment, că persoana pe care el alege să o garanteze în restituirea acestui împrumut trebuie să fie una de bună credință. O persoană care va restitui la timp ratele pentru care s-a obligat, pentru că în caz contrar creditorul va solicita absolut toate aceste sume de la el.
Uite, în cazul în care fidejusorul achită toată datoria către creditor, acesta poate ulterior cumva să-și recupereze banii din partea debitorului?
Sigur, aceasta ar fi evident, pornind chiar și de la principiul echității, deci evident ar trebui să poată să recupereze. Codul civil la acest aspect indică chiar o clauză obligatorie. Deci fidejusorul, fiind partea contractului de fidejusiune, el neapărat are posibilitatea de a-și încasa acele plăți care le-a efectuat în contul stingerii, acele datorii care a format-o, deci împrumutătorul nostru, datornicul. Cu alte cuvinte, vreau să spun că juridic el se numește dreptul de regres. Este important pentru ascultătorii noștri de a cunoaște că acest drept de regres nu este unul absolut natural, deci persoana absolut cunoscând că eu am posibilitatea de a recupera aceste cheltuieli o face imediat, deci se urmează procedura generală de încasare a unei simple datorii La fel ca și în acest caz, fidejosorul va trebui să înainteze oficial o somație, o notificare către datornic, către debitor, pentru a-i solicita aceste sume care au fost achitate în contul stingerii datoriei sale și numai în cazul în care acesta amiabil iarăși nu va dori ca să achite aceste sume, se urmează cu acționarea în instanța de judecată, unde iarăși urmează ca să parcurgem toate etapele pentru a recupera această datorie prin intermediul unei hotărâri judecătorești.
Cristina, dar fidejusorul poate avea un alt fidejusor?
Este o întrebare care probabil ar interesa toți fidejusorii, pentru că în momentul în care semnează, poate ei nu conștientizează că ar vrea în scurt timp să scape de această povară. Dar legea indică clar, nu este posibil ca un fidejusor să aibă un alt fidejusor. Vorbind juridic, ar putea fi considerat o preluare de datorie sau, dar Codul Civil la noi reglementează numai posibilitatea de a prelua o datorie, nu și de a prelua o garanție. Deci nu poate cineva să garanteze încă pentru altcineva care va garanta restituirea unui împrumut. Dar aici ce vreau să subliniez este că într-un contract de fidejusiune nu avem limitat un număr al fidejusorilor. Deci, dacă dăm un exemplu ascultătorilor noștri mai simplu, presupunem că avem un împrumut de 100.000 de lei pe care urmează ca să-i garantăm. Deci, suntem fidejusori. Poate o singură persoană este complicat să garanteze restituirea acestui împrumut și atunci se pot obliga 3 sau 4 sau 5 persoane și fiecare pentru o cotă parte, care iarăși poate fi indicată ca fiind egală sau părțile între ele pot specifica care va fi această parte care o garantează spre restituire și atunci obligația devine mult mai mică în garantare și fidejusorul bineînțeles că este avantajat. Aceasta fiind unica modalitate care ar putea poate un pic să reducă din problema fidejusorului atunci când garantează restituirea unui împrumut.
În cazul în care fidejusorul dorește să scape de această povară, el poate rezilia acest contract în orice moment? Care sunt prevederile și reglementările în acest sens?
Da, este iarăși întrebarea care putem spune că este nouă avocaților cel mai des adresată, pentru că fidejusorii nu practică a se adresa avocatului sau juristului după o consultație în momentul în care încheie un contract de fidejusiune. Cel mai des deja vin când creditorii la propriu îi hărțuiesc prin solicitarea banilor. Și atunci, deci întrebarea apare, cum reziliem acest contract? Da, legea stabilește că este posibil să reziliem acest contract, dar atenție, nu în orice moment. Deci acest contract poate fi reziliat în dependență de un criteriu. Și aici vorbim despre perioada pentru care a fost încheiat contractul. Contractele de fidejusiune se încheie pe perioade determinate, adică este indicat expres în contract, uite, te obligi ca să garantezi această obligație pentru un termen de 3 ani de zile sau pentru un termen de 4 ani de zile sau te obligi ca să restitui această, respectiv tu garantezi restituirea împrumutului începând cu exact ziua când ajungem la scadență, deci când datornicul trebuie să ne dea bani și încă un an înainte. Acesta tot este o modalitate de a stabili astfel termenul în contract. Când avem astfel de clauză cu privire la termen în contract, fidejusorul este împovărat un pic situația. El va putea solicita rezilierea acestui contract doar într-un termen de 5 ani de zile. Adică din momentul încheierii, într-un termen ceva respectiv după 5 ani de zile și neapărat cu înștiințarea oficială a creditorului cu 3 luni de zile înainte de a se efectua rezilierea. În cazul în care avem un contract care a fost încheiat, spre exemplu, pentru o perioadă nedeterminată, părțile au încheiat un contract de fidejusiune, nu au specificat pentru ce termen garantează restituirea împrumutului. Aici este posibilitatea de a rezilia contractul ceva un pic mai repede, deci în termen de 3 ani de zile de până, respectiv de la semnarea acestuia. Dar iarăși, atenție pentru fidejusor, respectăm termenul de preaviz de 3 luni de zile.
La ce trebuie să atragă atenția o persoană care acceptă să-i fie atribuită această calitate de garant pentru cineva? Am atras atenția că trebuie neapărat să aibă în vedere termenul, da? Care este stipulat în contract. Ce alte momente trebuie luate în vedere?
Este neapărat important să ia în vedere, deși poate nu se stabilește la moment în contract, dar mai întâi să evalueze care sunt capacitățile de plată ale debitorului. Dacă el nu încearcă cumva să tragă pe sfoară chiar fidejosorul, contractează eventual un împrumut într-o sumă mare sau potențial mare și acesta este evident că nu are nici bunuri mobile, nici bunuri imobile, deci este evident că el nu va restitui acest împrumut sau credit contractat. Și atunci fidejosorul acesta trebuie să fie primul semn că nu ar trebui să garanteze o astfel de contractare a acestor sume de bani. Un alt moment de asemenea este important să atragă atenția dacă este posibil ca să solicite de la cel care contractează împrumutul, deci de la, vorbim noi, potențialul datornic, dacă acesta ar putea eventual el să garanteze cu anumite bunuri, respectiv restituirea împrumutului. Deci să facă el un gaj, să semneze un contract de ipotecă, ca fidejosorul să fie un pic protejat. Deci în momentul în care el nu va putea achita banii, creditorul va veni primul să ia gajul, deci posibil o mașină sau posibil bunul imobil și pe urmă, respectiv, va ajunge la fidejosor de a-i solicita respectivii bani. Și cred că cel mai important moment, cum ai specificat și tu, Valeria, este bineînțeles că termenul. Iată, aici este momentul cheie, care poate de cele mai dese ori să ajute fidejosorul de a ieși din aceste relații tensionate cu datornicul.
Și ultima întrebare, care sunt cazurile când fidejosiunea încetează?
Este de asemenea întrebarea care ne este adresată cel mai des, pentru că fidejosorii sunt practic terorizați la un anumit moment de de somațiile continue a creditorilor și așa mai departe. Codul civil la acest capitol ne specifică câteva situații când un contract de fidejosiune poate ca să înceteze. Deci, la modul clasic, fiecare ne putem da seama că cel mai frumos moment în care poate îl înceta este cel când datoria a fost deja stinsă, a fost achitată și respectiv nu mai avem nevoie de contractul de fidejosiune, el va înceta. Sau în cazul în care efectiv un moment mai trist, dar se întâmplă în viață, decedează fidejosorul și atunci este evident că nu vom putea să mai solicităm ulterior aceste garanții din partea fidejosorului, pentru că ele nici nu pot fi acceptate de moștenitori. Deci odată ce decedează fidejosorul, creditorul are deja un risc la modul serios de a-și recupera acești bani care potențial i-a dat datornicului. Și alte trei situații, una din ele vizează modificarea datoriei sau obligației pentru care s-a obligat la început fidejosorul nostru. Și aici să aducem un mic exemplu. Dacă la momentul oferirii împrumutului acesta a contractat suma de 100.000, iar între timp creditorul a mai agreat cu debitorul, s-a specificat suplimentar încă anumite penalități sau a fost mărit poate cuantumul penalităților, atunci evident că aceste sume care se adaugă împovărează situația fidejosorului și el atunci este în drept de a solicita ca acest contract să fie încetat, pentru că este deja în dezavantajul lui și el nu mai dorește să fie parte la o astfel de garanție. O altă situație este remiterea de datorie. Ce ar presupune acest fapt, mai simplu vorbind? Atunci când creditorul înțelege că, da, datornicul meu nu va putea niciodată să-mi dea acești bani și atunci datornicul începe să coopereze cu creditorul. El identifică o altă persoană care, de fapt, ar vrea ca să fie el noul datornic, el noul debitor, el în continuare să fie obligat pentru restituirea împrumutului. Și atunci fidejosorul, necunoscând posibil capacitățile de plată ale noului debitor, necunoscând posibilitățile lui de a achita, însăși poate personalitatea lui, pentru că de cele mai dese ori vor garanta restituirea împrumutului rudele, prietenii apropiați și astfel fiind instituită ca debitor o altă persoană străină, fidejosorul are dreptul să solicite ca să înceteze acest contract pentru a nu fi supus unui risc poate și mai mare. Și un ultim caz pe care am vrea să-l abordăm este acel termen, care iarăși revenim la el, clauza cea mai importantă din contractul de fidejosiune, termenul. În cazul în care termenul este unul nedeterminat, deci vorbim despre o persoană care nu a fost indicată expres de către creditor, este un risc important pentru el, pentru că în momentul în care datoria a ajuns la scadență, deci creditorul a ajuns în ziua când are dreptul de a solicita de la debitor încasarea sumelor, el efectiv, conform legii, va avea doar un termen de un an de zile în care va putea să solicite de la fidejosor restituirea banilor și suplimentar să reușească și să-l acționeze în instanță de judecată în tot acel termen de un an de zile. În cazul în care acesta nu va reuși să facă aceste acțiuni, fidejusorul atunci va fi cel mai fericit. El scapă de această povară pentru că contractul de fidejusiune va înceta.
Cristina, îți mulțumesc foarte mult pentru această informație destul de utilă pentru ascultătorii noștri.
Și eu vă mulțumesc foarte mult de invitație și accept cu mare drag să revenim cu alte sfaturi utile pentru ascultătorii noștri.
Cu siguranță, stimați radioascultători, eu vă reamintesc că în studioul Radio Sputnik Moldova a fost avocatul Cristina Oglindă, cu care am discutat despre contractul de fidejusiune.